Haleluya, saya berhasil sampai di kursi ini. Baik, saudara-saudari, terima kasih pada Tuhan untuk pembicaranya pada sesi sebelumnya. Kita mau melanjutkan pada sesi ini untuk melihat Kristus sebagai pemerdeka dan Kristus sebagai Dia yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Sekarang, saat kita berbicara tentang Kristus sebagai pemerdeka, kita harus datang ke Roma 8. Karena subjek dari Roma 8 adalah hukum roh hayat. Dan kita tahu Roma 8 ayat 2 berkata, hukum roh hayat dalam Kristus Yesus telah apa? Memerdekakan kita. Katakan sekali lagi, memerdekakan kita. Memerdekakan kita, itu pemerdekaan bukan? Telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Dan kalian tahu, kita akan melihat saat kita membaca garis besar bahwa di dalam Roma 7 adalah deskripsi dari hukum dosa dan maut. Sungguh mengerikan untuk berada di Roma 7. Tetapi dalam Roma 7, kita akan melihat ini nanti dalam garis besar, Paulus mencoba menggunakan tekad manusianya untuk mengalahkan hukum dosa dan maut. Dan dia gagal. Setiap kali, saya akan. Tekad manusia kita tidak dapat mengalahkan hukum dosa dan maut. Kita akan lihat ini. Sekarang, dan lagi, ada banyak saudara-saudari baru di sini. Saya hanya ingin berkata, ketika kita berbicara tentang hukum, tentu saja ada hukum, perintah moral, yang disebutkan dalam bab-bab ini, hukum. Kalian tahu hukum tertulis adalah potret dari siapa Allah itu. Allah adalah kasih, Allah adalah terang, Allah adalah kekudusan, Allah adalah kebenaran. Jadi Allah menjadi manusia agar kita menjadi sama seperti Dia. Kasih, terang, kekudusan, dan kebenaran. Bagaimana kita dapat menjadi sama seperti Dia adalah dengan hukum roh hayat. Oke, sekarang saat kita menggunakan hukum dalam aspek ini, hukum roh hayat dan hukum dosa dan maut, kita katakan begini, bahwa hukum ini, suatu hukum adalah suatu prinsip otomatis. Suatu hukum adalah kekuatan spontan. Seperti saya ada Alkitab ini di sini, saya tidak akan mengangkatnya terlalu tinggi, tetapi jika saya melepaskan tangan saya, apa yang akan terjadi? Benar? Dia tidak akan diam di situ saja. Ya, itu adalah hukum gravitasi. Dan ada saudara yang mungkin tidak ingin saya memberitahu kalian, kita punya begitu banyak saudara yang pintar di sini, bagaimanapun, ada seorang saudara yang belajar fisika. Dan saya bertanya padanya, saya berkata, apakah Newton menemukan hukum gravitasi? Kalian tahu, ada cerita tentang apel yang jatuh di atas kepalanya. Saya tidak tahu apakah itu benar terjadi atau tidak. Tetapi dia memang melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Dan dia melakukan studi ilmiah. Dan dia menyadari ada hukum gravitasi. Ada hukum. Itu adalah prinsip otomatis. Itu adalah kekuatan spontan. Sekarang, jika kalian... Oke, biarkan saya mengatakan ini. Saya pernah menggunakan ilustrasi ini sebelumnya. Ketika saya di SMP, itu sebelum saya percaya Tuhan... Dan tentu saja saya bukan kalian tahu saya bukan malaikat di kelas dari sisi manapun. Jadi saya tidak akan mengatakan apa yang telah saya lakukan, tetapi di suatu kelas, astaga, guru di kelas ini, dia sekitar 2 meter, dia besar, dia bermain, saya tidak akan beritahu kalian, dia bermain football di perguruan tinggi, divisi 1. Maksud saya dia besar, dia kuat. Kalian tidak ingin didisiplinkan oleh dia. Kalian tahu, di masa itu, kalian tidak bisa dituntut karena memukul anak, benar? Kalian tahu, lupakan tentang itu. Oke, kemudian. Tapi, satu hari, saya tidak berperilaku dengan baik. Dia berkata, oke, Mark. Saya ingin kamu pergi ke belakang kelas, dan saya ingin kamu, dan dia menaruh mungkin 2 atau 3 buku di tangan ini, dan 2 atau 3 buku di tangan ini. Dan dia berkata, oke, Mark, sekarang angkat tanganmu terus. pegang buku-buku ini, tidak boleh turun. Sekarang saya harus menggunakan tekad saya, benar? Jadi sebelum saya menyadarinya, oh tangan saya mulai turun. Dia berkata, angkat lagi, Mark, angkat lagi, angkat lagi. Tekad saya tidak bisa mengatasi hukum gravitasi. Saya tidak tahu apa yang, saya lupa apa yang dia lakukan, saya sempat pingsan, kalian tahu, setelah saya tidak bisa mengalahkan hukum gravitasi. Tapi itu adalah suatu gambaran, bahwa tekad kita tidak bisa mengalahkan, kalian tahu, hukum gravitasi. Tekad kita tidak bisa mengalahkan hukum dosa dan maut. Jadi sekali lagi, saat kita berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang prinsip otomatis dan kekuatan spontan. Kekuatan spontan. Sekarang, saat kita berbicara tentang hukum, seperti hukum gravitasi, juga ada hukum kelistrikan. Bukankah itu ajaib? Saya memastikan pada saudara yang tahu tentang fisika, bahwa ada hukum kelistrikan. Kalian menekan saklar, boom, ada lampu. Kalian menekan saklar, boom, kamera bekerja. Kalian menekan saklar, mikrofon bekerja. Astaga, listrik bisa melakukan begitu banyak hal, benar? Dan itu hukum kelistrikan. Ada hukum aerodinamika. Bagaimana kita bisa mengalahkan hukum gravitasi? Kita perlu masuk ke dalam hukum aerodinamika, naik dalam pesawat jet, dan terbang jauh ke Singapura. Tapi kalian tahu, bagaimanapun saya berpikir tentang itu karena saya baru saja melakukannya. Cukup terbang. Samudra Pasifik itu begitu besar. Sekarang, saat kita masuk ke dalam pesawat, kita tidak mendorong pesawat itu dari belakang, bukan? Bukankah itu akan menjadi konyol. Kalian masuk ke dalam pesawat, dan kalian menikmati hukum aerodinamika. Dan kalian duduk di kursi kalian, dan kalian hanya, oh puji Tuhan, sungguh pesawat yang luar biasa, kecuali saat turbulence, oke? Tapi, kalian tahu, jadi kalian mengatasi hukum gravitasi dengan hukum aerodinamika. Sekarang, ini mungkin dalam genre yang berbeda, tetapi ada juga hukum pencernaan. Jika kalian makan makanan, saya tidak tahu kapan kalian makan-makan malam kalian, tapi saat ini hukum pencernaan, coba saya lihat jam berapa sekarang. Saya pikir itu masih bekerja dalam kalian. Itu masih bekerja dalam kalian. Sekarang, jika kalian sadar akan hukum pencernaan, artinya ada sesuatu yang salah dengan perut kalian, benar? Kalian tahu, oh, jadi intinya adalah suatu hukum itu adalah prinsip otomatis, itu adalah kekuatan spontan. Nomor satu, itu otomatis. Nomor dua, itu spontan. Nomor tiga, itu tanpa usaha. Itu tanpa usaha. Ketika kalian masuk ke dalam roh kalian, dan kalian menyentuh Allah Tritunggal terwujud dalam Kristus, direalisasikan sebagai hukum, dia ada di dalam kita, saudara-saudari. Allah Tritunggal kita yang ajaib, ada di dalam kita sebagai hukum itu. Dia adalah prinsip otomatis, dia adalah kekuatan spontan. Yang harus kalian lakukan adalah menekan saklar, menyalakannya. Menekan saklar, menyalakannya. Dan jadi, dia beroperasi secara otomatis, dia beroperasi secara spontan, dia beroperasi tanpa usaha. Tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Ketika kalian berkata, Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Apakah ada usaha dari kalian untuk tersenyum? Mengapa kalian tidak mengatakan, Tuhan Yesus, aku mencintaimu sekarang? Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Kalian semua seperti. Tanpa usaha. Tidak, saya tidak perlu berkata. Semuanya senyum. Kalian tahu, kadang-kadang kalian di atas sini dan kalian bisa melihat ada orang-orang yang tidak tersenyum, bukan? Saya merasa prihatin mengenainya. Tetapi pada saat mereka meninggalkan pertemuan, itu berbeda. Karena Tuhan bersuka cita dalam mereka. Jadi, ada ekspresi di sana. Tapi, oke. Bagaimanapun, kalian tahu, ketika kalian berkata, Tuhan Yesus, aku mencintaimu, kalian menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat. Ketika kalian mengabarkan Injil, kalian menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat. Ketika kalian berdoa, membaca firman, kalian menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat. Ketika kalian berseru nama Tuhan, kalian menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat. Ketika kalian bersekutu dengan saudara-saudari, kalian menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat. Ketika kalian datang ke sidang, dan tulang-tulang kalian tidak ingin pergi bersidang, tetapi entah bagaimana kalian berhasil membawa tulang-tulang kalian ke kursi, hukum beroperasi. Kalian harus datang bersidang, bukan? Kalian tidak punya pilihan. Jadi, itu berarti kalian menikmati hukum, baik kalian mau ataupun tidak. Sungguh ajaib, ajaib. Sekarang, ketika kita berbicara tentang hukum itu, dan kita menyamakannya dengan hukum kelistrikan, kalian tahu, kita tahu dari Matius 24 ayat 27, kalian ingat Tuhan mengatakan ini. Dia berkata, kedatangan Tuhan, ketika aku datang lagi, itu sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur ke barat. Dan jika kalian melihat catatan kaki pada ayat itu, kalimat terakhir mengatakan, ini menyiratkan bahwa Tuhan seperti aliran listrik. Bukankah itu ajaib? Semua yang kita katakan dari Alkitabiah benar. Jadi kilat adalah aliran listrik yang murni. Tuhan adalah seperti aliran listrik. Kita hanya perlu menekan saklar, menyalakannya. Menekan saklar, menyalakannya. Sekarang, biarkan saya menyampaikan satu ayat lagi, dan kemudian kita akan masuk ke dalam isi dari berita kita. Kalian tahu, kali lagi, Roma 8 ayat 2 mengatakan, hukum roh hayat dalam Kristus Yesus telah memerdekakanku dari hukum dosa dan maut. Sekarang saya ingin kalian memusatkan perhatian pada kata terakhir. Hukum roh hayat telah memerdekakanku. Aku. Sekarang Saudara Eli memberikan pertanyaan ini dalam ministry. Dia berkata, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Saya harus berhenti. Siapakah aku ini? Kalian tahu siapakah aku di sini? Aku di sini adalah aku yang menekan saklar. Aku di sini adalah aku yang menekan saklar. Kalian harus menjadi aku yang menekan saklar supaya hukum roh hayat dapat beroperasi. Kalian harus menekan saklar, menyalakannya, dan kita akan melihat dalam garis besar berbagai cara kita melakukannya. Sekarang, saudara-saudari, saya punya selembar kertas. Sebenarnya, ini adalah pertanyaan pertama dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kalian untuk sesi kedua ini. Jadi, saya sudah mencetaknya untuk kalian. Bukankah itu luar biasa? Oke. Sekarang apa yang jadi pertanyaannya adalah, sebetulnya bukan benar-benar pertanyaan, dikatakan bagikan 5 poin utama tentang mengapa Roma 8 sangat penting. Dan lagi ingatlah, Roma 8 ayat 2 adalah subjek dari Roma 8. Sehingga menunjukkan semua aktivitas dari hukum roh hayat. Jadi, kalian bisa menemukan poin-poin utama yang lain. Saya menuliskan yang ini. Dan harus mempertimbangkan banyak hal, bahkan untuk mendapatkan ini. Tetapi bagikan 5 poin utama tentang mengapa Roma 8 adalah sangat penting. Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin 2 dari kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin paling banyak 3, karena kita punya 5 poin, benar? Satu orang mengambil 2 poin, satu orang lagi mengambil 3 poin, oke. Atau mungkin 3 orang. Kita akan lihat apa yang Bill dan Steve akan lakukan. Oke, dengar. 1, Roma 8. Ngomong-ngomong. Jangan khawatir tentang, saya perlu mengetik lebih cepat, membacanya terlalu cepat. Dengar, lembar ini ketika kalian keluar pintu, akan dilampirkan pada pertanyaan-pertanyaan kalian untuk berita ini. Apakah kalian senang? Oke, sekarang. Poin pertama. Roma 8 dapat dianggap sebagai fokus dari seluruh Alkitab dan pusat alam semesta. Apa itu? Itu berarti saat kalian hidup dalam Roma 8, kalian berada di pusat alam semesta. Kalian berada di fokus dari seluruh Alkitab. Oke, saya akan terus membaca. Dan saya akan baca agak cepat. Pada kekekalan yang lampau, Allah bermaksud untuk masuk ke dalam umat yang ditebus, sehingga dia bisa menjadi hayat mereka, dan sehingga mereka bisa menjadi ekspresi korporatnya. Ini adalah fokus dari ekonomi Allah. Kita tahu itu dari 1 Timotius 1 ayat 3-4. Kalian bisa menambahkan ayat 5 bahkan. Manusia adalah pusat dari ciptaan Allah, karena maksud Allah adalah untuk diekspresikan melalui manusia. Manusia bisa menjadi ekspresi Allah hanya dengan Allah masuk ke dalam manusia untuk menjadi hayat manusia dan isi manusia, dan untuk membuat manusia satu dengan dia, sehingga manusia dapat hidup oleh dia, dan bahkan memperhidupkan dia. Dengan cara ini, Allah diekspresikan dari dalam manusia. Sekarang, saya suka pernyataan ini di sini. Ini dari catatan kaki. Tidakkah kalian mencintai catatan-catatan kaki dalam versi pemulihan? Sungguh menakjubkan, kita masih menemukan hal-hal baru hanya dengan membaca catatan kaki dalam versi pemulihan. Oke, dengarkan ini. Zakaria 12 ayat 1 mengungkapkan bahwa langit ada untuk bumi, bumi untuk manusia, dan manusia diciptakan oleh Allah dengan roh. Untuk apa? Mengapa? Dengarkan, manusia diciptakan oleh Allah dengan roh agar dia dapat mengontak Allah, menerima Allah, menyembah Allah, memperhidupkan Allah, memenuhi tujuan Allah bagi Allah, dan menjadi satu dengan Allah. Itu seharusnya membuat kalian senang bahwa kalian memiliki roh, benar? Oke. Fokus sentral di alam semesta ini, adalah bahwa Allah Tritunggal yang telah melalui proses sebagai hukum roh hayat telah masuk ke dalam kita dan sekarang tinggal di dalam kita. Jadi Allah Tritunggal diproses untuk menjadi prinsip otomatis, untuk menjadi kekuatan spontan yang disalurkan ke dalam roh kita agar dia dapat menyebar dari roh kita ke dalam semua bagian dari jiwa kita dan pada akhirnya memberikan hayat kepada tubuh fana kita. Kalian bisa melihat dalam Roma 8, kalian tahu dalam Roma 8 ayat 10 roh kita adalah hayat, dalam Roma 8 ayat 6 pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hayat. Hayat dan damai sejahtera, dalam Roma 8 ayat 11, jika kita mengizinkan roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, dia akan memberikan zoe, hayat, kepada tubuh fana kita oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalian bisa melihat bahwa hukum roh hayat adalah hukum yang memberikan hayat. Jadi, dia adalah sang hayat yang memberikan hayat. Amin. Sungguh ajaib. Oke, saya lanjutkan. Fokus sentral di alam semesta, Allah Tritunggal yang telah melalui proses sebagai hukum roh hayat telah masuk ke dalam kita dan sekarang tinggal di dalam kita. Ini adalah mujizat terbesar. Tidak ada hal yang lebih penting di alam semesta daripada ini. Kita semua harusnya penuh dengan sukacita. Jadi Allah Tritunggal tinggal di dalam kita dan jadi satu dengan kita. Dia adalah hayat kita dan persona kita. Dan dia sedang menjadikan kita rumahnya. Kalian tahu ada ayat referensi untuk ini. Oke, nomor 2. Roma 8 adalah sebuah pasal untuk pencari-pencari yang habis-habisan. Kita harus menjadi pencari-pencari yang habis-habisan. Dan apa yang membuat kita menjadi pencari-pencari yang habis-habisan adalah kegagalan kita. Dan saya tidak menyuruh kalian untuk mencobanya dan gagal, bukan demikian. Tapi kalian akan gagal. Dan apa yang kalian lihat dalam Roma 7 adalah Paulus gagal lagi dan lagi. Karena dia mencoba menggunakan kekuatan tekad manusia alamiahnya untuk mengalahkan hukum dosa dan maut. Dan kesimpulannya adalah ini. Oh, aku manusia celaka. Kalian tahu, itu bukan hanya sekedar doktrin bagi Paulus. Paulus menyadari bahwa dia adalah manusia celaka. Anda tidak perlu menjawab saya. Apakah Anda menyadari betapa celakanya Anda? Saya akan beritahu Anda. Anda sangat celaka. Dan saya juga. Oh, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yang adalah daging. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu membawa kita masuk ke Roma 8. Di mana demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena hukum roh hayat. Karena hukum roh hayat dalam Kristus Yesus telah memerdekakan saya dari hukum dosa dan maut. Jadi Roma 8 adalah sebuah pasal untuk pencari-pencari yang habis-habisan. Jadi saya akan mengatakan ini saudara-saudari, bahwa kita perlu berdoa, Tuhan buatlah saya habis-habisan, Tuhan. Kalian tahu, saya pernah mengerjakan sebuah pendek satu kali, itu ada di Collected Works of Witness Lee. Kalian tahu, Collected Works of Witness Lee. Tapi itu adalah suatu buku pendek, dan saya menelpon saudara Lee, saya telah selesai mengeditnya, dan saya berkata, saudara Lee, kau ingin memberi judul apa untuk buku ini? Saudara Lee akan melakukan ini. Dia berkata, saudara Ed, menurutmu judul apa yang seharusnya diberikan? Dan saya berkata, ya saudara Lee, bagaimana dengan ini? Hidup hanya untuk Injil. Dan kemudian saudara Lee berkata, bagaimana dengan ini Ed? Habis-habisan dan hidup hanya untuk Injil. Saya berkata, oh baiklah, amin saudara Lee. Tentu saja saya akan berkata amin pada saudara Lee, kalian tahu. Tapi saya tidak akan pernah melupakan itu. Habis-habisan dan hidup hanya untuk Injil. Baiklah, sekarang mari kita ke poin ketiga. Roma 8 dengan Roma 8 ayat 2 adalah kunci untuk menjadi seorang Kristen. Jika kalian melihat Roma 8 ayat 2 dan kalian melihat seluruh pasal itu, apa yang kalian lihat adalah seorang Kristen yang hidup di dalam alam kemustahilan. Kalian ingat, kita pernah membicarakan ini sebelumnya, adalah mustahil untuk menjadi seorang Kristen. Hanya hukum roh hayat dalam roh kita yang bisa menjadi seorang Kristen. Jadi, kalian tahu, kunci untuk menjadi seorang Kristen adalah hukum roh hayat. Ini membawa kita ke dalam hidup dalam alam kemustahilan yang adalah alam kebangkitan. Jadi, sekali lagi, saya membacakan pada Anda Roma 8 ayat 2, Roma 8 ayat 3 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum, yang adalah hukum yang tertulis, hukum itu tidak bisa melakukan apa-apa. Hukum tidak bisa melakukan apa-apa, kita membutuhkan hukum lain. Kita membutuhkan hukum aerodinamika yang ilahi dan mistikal, benar? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, Allah mengutus anaknya sendiri dalam keserupaan dengan daging dosa, dan mengenai dosa, menghukum dosa di dalam daging. Dia melakukan itu di kayu salib. Dengarkan ini, supaya tuntutan hukum Taurat, kalian tidak bisa mengabaikan tuntutan hukum Taurat. Itu semua ada dalam perjanjian baru. Tuntutan hukum Taurat sudah berakhir? Tidak, itu belum berakhir. Dengarkan ini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Itu mustahil. Itu adalah suatu kemustahilan. Jika kalian tidak memiliki hukum roh hayat yang beroperasi di dalam roh kalian, menyebar dari roh kalian ke dalam pikiran, tekad, dan emosi kalian, dan pada akhirnya memberikan zoe, hayat, kepada tubuh fana kalian, kalian tahu, adalah mustahil bagi tuntutan hukum Taurat untuk digenapi dalam kita. Tapi ini masih ada lanjutannya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ketika kalian berjalan menurut roh, kalian menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat, dan tuntutan hukum Taurat, secara otomatis, secara spontan, tanpa usaha, dan tanpa disadari, digenapi di dalam kalian. Maka ini ajaib. Ini ajaib. Jadi, ini menunjukkan bahwa hukum roh hayat bahkan mengandung elemen yang menanggulangi kemustahilan. Sekarang poin keempat adalah, kalian tahu hukum roh hayat, dan sekali lagi itu adalah subjek dari seluruh pasal, adalah kunci untuk menjadi seorang pemenang. Kunci untuk menjadi seorang pemenang. Dan saya punya Yesaya 40 ayat 31 di sini, dan ayat ini mengatakan, dan banyak dari kita tahu ayat ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yehova mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Siapakah Raja Wali sejati dalam semesta ini? Allah Tritunggalah. Dialah Raja Wali sejati. Jadi kalian menjadi reproduksinya. Kalian menjadi seperti Raja Wali. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saya punya di akhir sini. Lihat catatan kaki 1 dan 2. Catatan kaki 1 dan 2. Kalian tahu, Raja Wali adalah hal yang luar biasa bagi saya. Kalian Raja Wali, saya belum pernah melihatnya. Saya belum pernah melihat Raja Wali yang sesungguhnya. Seseorang di barat laut memberitahu saya, saya ingin melihatnya saat dia naik terbang. Tapi saya telah melihat Raja Wali dalam film-film dokumenter. Maksud saya, astaga. Mereka hampir tidak menggerakkan sayap mereka. Apakah saya benar, saudara-saudara? Mereka hanya... Itu kelihatannya seperti mereka sedang bersenang-senang. Maksud saya, mereka menggunakan aliran udara. Dan mungkin hanya sedikit melakukan begini. Lalu mereka naiki aliran udara lagi, aliran udara lain lagi. Itu sungguh indah. Dan itu, maafkan saya. Itu membuat kalian percaya kepada Allah. Maksud saya, siapa yang bisa melakukan itu? Dan kemudian tidak hanya itu. Kalian punya ibu Raja Wali ini. Dan dia punya sarang. Dan dia punya Raja Wali kecil, benar? Raja Wali kecil itu sangat berharga baginya. Bagaimana di alam semesta ini, dia tahu kapan harus mendorong mereka keluar. Jika saya adalah ibu Raja Wali, saya akan berkata, oh tidak, saya melakukannya pada waktu yang salah. Tapi entah bagaimana, ibu Raja Wali itu memiliki naluri DNA Allah yang tahu kapan harus mendorong Raja Wali itu keluar dari sarang Dan Raja Wali Kecil itu hanya terbang. Dan Raja Wali Kecil itu terbang tanpa usaha, secara spontan, secara otomatis, dan tanpa disadari. Itu hanya begitu indah. Kalian tahu, kita punya ini. Saya punya ini nanti, dalam garis besar, tentang Raja Wali. Ketika dikatakan, oke, akan saya katakan ini. Dalam Amsal 30, ayat 18-19, kalian tahu, orang yang menulis Amsal di sini, dia berkata, ada tiga hal yang mengherankan aku. Ada empat hal yang tidak aku mengerti. Kalian tahu apa hal yang pertama? Jalan Raja Wali di udara. Saya suka itu. Jalan Raja Wali di udara. Saudara-saudari, itulah bagaimana kita semua seharusnya menjadi. Jalan Raja Wali di udara. Kalian tahu, saya memberikan konferensi bersama seorang saudara. Ketika dia berbicara, begitulah perasaan saya tentang dia. Saya melihat jalan Raja Wali di udara. Dia hanya melayang. Kalian tahu? Itu bukan suatu pertunjukan. Dia hanya menikmati Tuhan sebagai kehidupan Raja Walinya. Sebagai kehidupan Raja Walinya. Dan tentu saja, kalian ingat, katakan dalam Yesaya 40 ayat 31, dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yehova mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sekarang kata Ibrani untuk naik terbang, saya melihat dalam satu terjemahan di semacam catatan pinggir, katakan kalian dapat menerjemahkan itu sebagai tumbuh. Orang-orang yang menantikan Yehova akan tumbuh sayap seperti Raja Wali. Jadi ketika kalian bangun di pagi hari, sayap kalian akan seperti ini. Ketika kalian berkata, Tuhan Yesus aku mencintaimu, mereka mulai bertumbuh. Kalian tahu, dan kalian keluar dari kamar kalian, atau apapun, dan kalian seperti ini. Benar? Dan kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi, kadang-kadang di siang hari mereka ditarik masuk kembali. Kalian harus berkata, Tuhan Yesus aku mencintaimu. Saya ingat suatu kali, kalian tahu saya menikmati Tuhan di pagi hari. Saya turun ke bawah, saya menggunakan komputer, dan kalian tahu, hari-hari ini, ketika beberapa dari kita saudara, ketika kita menggunakan komputer, seringkali itu bukanlah kabar baik. Kita tidak memiliki saudara Ali bersama kita tidak memiliki saudara Benson bersama kita tidak memiliki Andrew bersama kita. Kalian tahu, saudara Ali adalah payung kita. Tentu saja dia adalah payung kita. Itu berarti semua hujan jatuh padanya. Dan kemudian, saya akan katakan Benson dan Andrew juga seperti payung bagi kita. Sekarang semua payung-payung itu pergi. Sekarang saya tidak tahu. Saya tidak berkata bahwa saya adalah seseorang. Tapi saya tahu ada hujan turun kepada saya. Saya tahu itu. Jadi saya melihat komputer saya. Dan saya tidak menyadari saya seperti, oh Tuhan. Dan istri saya melihat saya dan berkata, Eddie, kamu perlu kembali ke atas dan berdoa lebih banyak lagi. Jadi dia berkata kepada saya berkata, oh Tuhan Yesus, kamu benar. Dan saya menyadari bahwa, kalian tahu Tuhan semacam menegur saya. Dia berkata, Ed, kamu telah berbicara dengan saya. Kamu telah berbincang-bincang dengan saya tentang setiap detail dari kehidupan dan pekerjaanmu sejak kamu masuk dalam kehidupan gereja. Mengapa kamu tidak berbicara dengan saya mengenai semua hal ini? Kalian lihat, saya tidak terbiasa berbicara kepada Tuhan tentang hal-hal seperti ini. Jadi saya harus membiasakan diri. Seperti kalian sedang dalam pelatihan sekarang. Kalian harus berbicara kepada Tuhan tentang segala sesuatu di lingkungan itu. Kalian harus berbicara kepada Tuhan tentang hal-hal yang tidak perlu kalian bicarakan ketika kalian berada di rumah, tempat tidur kalian, makan makanan buatan ibu sendiri. Kalian mengerti apa yang saya maksud, saudara-saudara? Saya menggunakan itu sebagai ilustrasi. Kalian berada di lingkungan baru, kalian harus belajar bagaimana berbicara kepada Tuhan tentang segala hal di lingkungan itu. Oke. Sekarang, poin kelima yang saya miliki di sini, dan lagi, ini akan ada di, apa itu biasanya disebut? Apa? Lembar pertanyaan? Bukan lembar pertanyaan. Area, apa area itu disebut? Vestibula. Terima kasih, betul, vestibula. Benar? Ya, oke, vestibula. Jangan lupa. Ketika kalian pergi ke vestibula, ambil ini, oke? Sekarang poin kelima. Rahasia bagaimana memiliki kehidupan tubuh dan hidup di dalam tubuh Kristus ada di Roma 8. Ini adalah poin yang sangat besar, saudara-saudari. Mengapa? Karena Roma 9-11 adalah lampiran. Itu tentang pemilihan Allah dan takdir kita. Jadi Roma 12 adalah kelanjutan langsung dari Roma 8. Dari Roma 8. Jadi Roma 8 menghubungkan kita ke kehidupan tubuh di Roma 12. Jadi ketika kita menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat, maka saat itu juga kita akan berada di dalam tubuh Kristus secara aktual. Secara aktual. Lalu, saya memiliki poin ini. Kalian dapat melihatnya dari sudut ini. Realitas tubuh Kristus adalah kehidupan korporat oleh manusia Allah yang disempurnakan, yang dimatangkan dengan terus-menerus berlatih untuk menolak ego dan hidup dengan hayat yang lain, hayat ilahi yang adalah hukum roh hayat. Jadi ketika kalian hidup dalam realitas Roma 8, itu adalah hukum roh hayat, itu juga roh realitas. Ada banyak cara untuk mendefinisikan realitas tubuh Kristus. Salah satu caranya adalah bahwa roh realitas adalah realitas tubuh Kristus, dan roh realitas adalah hukum roh hayat. Jadi ketika kalian menikmati hukum roh hayat, kalian berada dalam realitas tubuh Kristus. Jadi lanjut dikatakan, kehidupan seperti ini yang adalah realitas dari tubuh Kristus adalah hal besar yang akan menutup zaman ini, zaman gereja, dan akan membawa Kristus kembali untuk mengambil, memiliki, dan memerintah bumi ini dengan manusia Allah ini di zaman kerajaan. Bukankah ini hal baik? Bagi saya ini adalah kabar baik, kabar baik. Kalian tahu, kalian datang ke sini, kalian tidak akan mendengar kabar buruk. Kabar baik, kabar baik. Oke, sekarang mari kita beralih ke garis besar. Banyak dari poin-poin ini ada garis besar, tapi saya pikir ini akan bantu kita. Sekarang, Romawi 1. Kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai pemerdeka kita melalui hukum roh hayat. A berkata, kenikmatan atas hukum roh hayat dalam Roma 8 mengantarkan kita ke dalam realitas tubuh Kristus dalam Roma 12. Ingat, Roma 9 sampai 11 adalah lampiran, sisipan. Hukum ini, kemudian ada sisi ini, hukum ini beroperasi di dalam kita sewaktu kita hidup di dalam tubuh dan bagi tubuh. Saat kalian hidup di dalam tubuh, saat kalian hidup untuk tubuh, hukum ini beroperasi di dalam kalian. Karena segala sesuatu adalah untuk tubuh. Segala sesuatu adalah untuk tubuh. Saudara-saudari, saya ingin mengatakan ini terutama kepada orang muda. Ketika Saudara Ali membawakan pelajaran hayat 1 Korintus, dia berbicara tentang 1 Korintus 12 yang adalah bab tentang tubuh. Dan dia berkata ini, saya tidak bisa melupakannya. Dia berkata, jika kalian ingin berguna bagi Tuhan, cukup doakan doa sederhana ini. Tuhan, buat aku berbeban untuk tubuh. Tuhan, buat aku berbeban untuk tubuh. Saya berharap kalian berdoa demikian. Tuhan, buat aku berbeban untuk tubuh. Oke, sekarang saya lanjutkan ke B. B berkata, setiap hayat memiliki satu hukum. Dan bahkan adalah suatu hukum. Hayat adalah suatu hukum. Hayat Allah adalah hayat tertinggi. Dan hukum hayat ini adalah hukum tertinggi. Ya, jadi kalian ingat ketika saya mengatakan hukum roh hayat sebenarnya adalah hayat yang memberikan hayat. Dia adalah roh pemberi hayat. Itu adalah hukum roh hayat sedang bertindak. Kalian lihat, memberikan kita hayat. Sekarang, jika kalian pikirkan, bahkan dalam kerajaan hewan, kalian tahu, Seekor kucing memiliki hayat, benar? Dan hayat kucing memiliki hukum. Hukum, saya akan mengatakan ini. Hukum hayat kucing adalah mengejar tikus. Mengejar tikus. Kalian tahu, ketika kita melihat tikus, kita melompat ke atas kursi. Saya tidak tahu apa kalian pernah mendengar. Saudara-saudari, pernahkah kamu melompat ke kursi ketika kalian melihat tikus? Dengar, saya mengaku. Saya adalah saudara yang besar dan kuat. Saya melihat tikus, maka saya langsung saat itu juga melompat ke kursi. Saya seperti, wow, maksud saya tikus itu sangat cepat. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu cepat dan gesit. Bagaimanapun, kita tidak memiliki kucing. Jadi apa yang kita lakukan? Kita akan meletakkan perangkap tikus di sana, oke? Jadi, suatu hari kita mendengar, saya berkata, oh astaga, mari kita panggil petugas kebersihan. Kalian tahu maksud saya tidak tahan melihatnya. Oke. Jadi kucing mengejar tikus, kalian tidak perlu mengajarkan mereka untuk mengejar tikus, benar? Itulah hukum dari hayat kucing. Lalu bagaimana dengan anjing? Anjing mengejar kucing. Jadi itulah hukum dari hayat anjing. Kalian lihat, setiap hayat memiliki hukum. Saya sangat terkesan dengan anjing saya. Kalian tahu? Kalian tahu? Dia menggali lubang di mana-mana di halaman kami dan mengubur tulangnya. Dan istri saya sangat kesal. Dia berkata, Edi, dia menggali lubang yang lain lagi. Itu sangat besar. Dia bahkan tidak punya tulang untuk dimasukkan ke dalamnya. Dia sedang menunggu tulang. Kalian tahu, itu seperti lubang itu adalah banknya, rekening banknya. Kalian tahu maksud saya? Dan jadi, ini anjing. Ini anjing. Hayat anjing suka mengejar kucing. Hayat anjing suka menggali lubang. Tidak, kita tidak mengajarkannya untuk menggali lubang. Tapi kalian tahu, istri saya berkata, oh dia menggali lubang lain lagi, Edi. Dan saya tidak tertawa dengan mengeluarkan suara. Tapi saya tertawa, kalian tahu. Saya harus mengakui, saya tertawa. Karena saya, bagaimanapun saya mencintai anjing saya. Jadi, bagaimanapun dia bisa menggali. Bagi saya tidak peduli berapa banyak lubang yang dia gali. Oke, sekarang mari kita lanjut ke C. Allah Tritunggal telah melalui proses, melalui inkarnasi, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan untuk menjadi hukum roh hayat yang terpasang di dalam roh kita. Saudara-saudari, hukum roh hayat telah terpasang. Saya suka menekankan kata terpasang dalam roh kita. Saudara-saudari, listrik telah terpasang di bangunan ini. Sekarang jika lampu mati, katakanlah lampu mati, kita tidak akan menelpon pembangkit listrik dan berkata, oh Pak, lampu kami mati, bisa kalian melakukan sesuatu di pembangkit listrik? Orang di pembangkit listrik akan berkata, orang bodoh, pergi saja ke saklar, dan tekan saklar, dan nyalakan lampu. Benar? Bagaimanapun, kita hanya harus menekan saklar dan nyalakan. Jadi, hukum roh hayat yang terpasang dalam roh kita sebagai suatu hukum ilmiah. Saya suka itu. Hukum ilmiah, suatu prinsip otomatis. Kalian dengarkan ini. Ini adalah salah satu penemuan, bahkan pemulihan, yang terbesar dalam ekonomi Allah. Tidakkah ini suatu hal yang besar? Ini adalah satu penemuan, bahkan pemulihan yang terbesar dalam ekonomi Allah. Sekarang dia berkata, hukum roh hayat adalah kuasa spontan dari hayat ilahi. Ini adalah karakteristik alamiah dan fungsi batini yang otomatis dari hayat ilahi. Kalian tahu, saya membicarakan bagian-bagian ini mengenai elang dari Amsal 38, Yesaya 40. Kalian tahu dalam Yeskiel 36, itu berbicara tentang saat kita dilahirkan kembali. Dia memberi kita hati yang baru untuk mengasihi dia. Dia memberi kita roh yang baru untuk mengontak dia. Dan dengarkan, aku akan menaruh rohku di dalam kalian. Kalian dengar apa yang dikatakannya. Dan aku akan menaruh rohku di dalam kalian. Oke, tunggu. Sebelum itu, dia berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati batu. Aku akan memberi kalian hati daging. Jadi dia memberi kita hati yang lembut. Hati kita dulunya keras. Dulunya membatu. Sekarang hati kita lembut. Lembut terhadap Tuhan. Kita senang berada dalam pelatihan ini. Dan hanya duduk di sini dan mendengar firman Tuhan. Benar? Dan jadi, oke, ini berlanjut. Dan aku akan menaruh rohku di dalam kalian. Dan dengar apa yang dikatakan ayat 27 dari Yeskiel 36. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bukan kamu harus hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Pembuat kita hidup demikian, itu adalah operasi dari hukum roh hayat. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Saya sangat menyukai itu. Kita lanjut E. E berkata, ketika kita tinggal, coba lihat apa saya punya. Ya, saya punya. Oke. Ketika kita tinggal, sekarang saya mau kalian perhatikan ini. Tidak dikatakan ketika kita tinggal di dalam sentuhan bersama Tuhan. Dikatakan ketika tinggal dalam sentuhan itu bersama Tuhan. Sekarang mengapa saya menaruh itu di sana? Saya adalah seorang jurusan bahasa Inggris. Apakah saya akan menaruh itu di sana? Sentuhan itu dengan Tuhan. Saya menaruh itu di sana karena itulah cara seorang saudara mengatakannya dalam pelatihan penyempurnaan. Tinggal dalam sentuhan itu bersama Tuhan. Itu berarti sentuhan Tuhan adalah sesuatu yang khusus. Itu adalah sesuatu yang istimewa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tinggal dalam sentuhan itu bersama Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut. Ketika kita tinggal di dalam sentuhan itu bersama Tuhan, tetap berkontak dengan Tuhan, hukum roh hayat bekerja secara otomatis, spontan, dan tanpa usaha. Sekarang, saya hanya ingin membacakan beberapa poin pada kalian. Saya tidak akan membaca semua poin ini pada kalian, tapi salah satu poinnya adalah kita harus bekerja sama dengan Allah yang berhuni, terpasang, otomatis, dan beroperasi di batin sebagai hukum roh hayat melalui bercakap-cakap dengannya. Bicaralah kepada Tuhan. Ketika kalian berbicara kepada Tuhan, jangan katakan, saya sangat lelah. Kapan Ed akan selesai bicara? Saya sangat lelah. Tidak, katakan ini. Tuhan Yesus, saya sangat lelah. Maka semuanya akan berubah. Kalian lihat, kalian manggil Tuhan, bukan? Letakkan, oh Tuhan Yesus, sebelum kalian mengatakan apapun. Atau Tuhan Yesus, atau oh Tuhan. Itu membuat perbedaan yang besar. Belajarlah bercakap-cakap dengan Tuhan untuk mempertahankan persekutuan kita dengannya. Dengarkan ini. Doa yang mengontak Allah terdiri dari kata-kata yang diucapkan dengan tulus dari hati. Diucapkan dengan tulus. Kita perlu belajar mengucapkan kata-kata yang diucapkan dengan tulus dari hati kita. Kalian tahu, dalam Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Allah ialah tempat perlindungan. Seringkali kita harus mencurahkan hati kita di hadapannya. Kadang-kadang kita harus menemukan tempat seperti saudari menemukan bukan suatu gunung yang besar, tapi gunung di dekat rumahnya. Dan dia mendaki gunung itu, dia berkata, saya melakukan itu selama 7 bulan berturut-turut setiap hari. Dia mendaki gunung itu dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia memiliki waktu yang pribadi, mesra, privat, dan rohani dengan Tuhan. Di mana dia mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kalian tahu apa yang keluar dari waktu itu? Gereja di Sifu. Gereja di Sifu adalah hasil dari seorang saudara yang mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan dengan cara yang pribadi, mesra, privat, dan rohani. Oke, saya akan bacakan beberapa poin lainnya. Alih-alih memperhatikan kondisi kita, Seringkali kita melihat kondisi kita benar, tapi alih-alih memperhatikan kondisi kita, kita perlu masuk ke dalam hadirat Allah untuk mengontaknya, dengan melihat kepadanya, memandangnya, memujinya, mengucap syukur kepadanya, menyembahnya, dan menyerapnya. Kemudian kita akan menikmati kekayaan Tuhan, merasakan kemanisannya, menerimanya sebagai cahaya dan kekuatan, dan jadi damai, terang, kuat, dan dikuatkan di dalam. Saya hanya mengatakan kepada diri saya sendiri, tapi saya menerapkannya kepada kalian semua. Kita kemudian akan belajar pelajaran, tetap terhubung kepadanya, sementara kita melayani firman kepada saudara-saudari. Kita semua harus melayani firman kepada orang-orang muda. Saat kita berada di lingkungan benar, kita belajar pelajaran untuk tetap terhubung kepadanya, sementara kita melayani firman. Kalian dengarkan ini. Kita harus menyadari bahwa ketika kita memiliki percakapan yang mendalam dengan Tuhan dan mencurahkan hati kita kepadanya, keintiman kita bersama Tuhan adalah satu langkah lebih jauh dan kita mengenalnya sedikit lebih banyak. Kontak intim dengannya pada saat-saat ini adalah 100 kali lebih baik daripada persekutuan biasa kita dengannya. Adalah melalui kontak-kontak inilah kita bertumbuh dalam hayat. Kalian tahu? Mazmur 56 ayat 8, saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan hal ini, dan saya mencari berita dari Watchmeni mengenai ini. Watchmeni memiliki berita berjudul Air Mata. Air Mata. Kalian tahu, dalam kisah para Rasul 20 ayat 19, Paulus berkata, saya melayani Tuhan sebagai hamba dengan air mata. Dengan air mata. Suatu kali Saudara Lee berkata, ini ada satu kutipan, Saudara Lee berkata ini, jika kalian ingin menjadi Rasul, belajarlah bagaimana caranya menangis. Paulus melayani Tuhan dengan air mata, dan kemudian di ayat 20 dari kisah para Rasul 20, dia berkata, dia mengajar secara terbuka. Kalian tahu itu di dalam pertemuan gereja yang lebih besar, dia mengajar dari rumah ke rumah, dan kemudian di ayat 31, saya suka ini, dikatakan, dia menasihati setiap orang kudus dengan air mata, siang dan malam. Itu adalah kontak satu-satu dengan setiap orang kudus di gereja di Efesus. Dia punya daftar nomor telepon dari gereja di Efesus. Maafkan saya, tidak ada nomor telepon. Tapi dia punya... Kalian tahu, alasan mengapa saya mengatakan itu adalah karena Saudara Benson sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Ketika Saudara Lee meminta Saudara Benson untuk pergi ke Boston, Kalian tahu, salah satu hal pertama yang dilakukan Benson adalah dia mengeluarkan daftar nomor telepon. Dan dia mengundang setiap saudara-saudari yang ada di daftar nomor telepon itu ke rumahnya untuk makan bersama. Sekarang apakah itu menggembalakan atau tidak? Itu adalah menggembalakan. Oke, jadi dia menasehati setiap orang dengan air mata siang dan malam. Jadi saudara-saudari, kontak pribadi dengan seorang saudara atau saudari lebih baik daripada 10 berita. Itu adalah kutipan dari pelayanan. Saya tidak mengada-ada. Kalian tahu, coba pikirkan, ketika seseorang secara pribadi menghubungi kalian, itu bisa menyelamatkan kalian, benar? Benar-benar menyelamatkan kalian. Saya tidak tahu apa itu tentang Howard Higgersy, tapi sekali lagi dia sekarang bersama Tuhan. Ketika saya mengalami masa-masa sulit, dan dia tidak tahu itu, tapi dia akan datang dan mengetuk pintu saya. Kalian tahu dia mengetuk pintu, dia berkata, Ed, ayo kita makan siang. Dia membawa saya ke restoran Jepang. Kita makan miso soup. Kalian minumnya seperti ini, bukan? Oke. Bagaimanapun, dan kami hanya bersekutu. Dan hanya dalam persekutuan kami, itu benar-benar sesuatu, saudara-saudari. Saya tahu ini secara intuitif, Howard tahu apa yang saya alami. Dan saya tahu bahwa dia tahu apa yang saya alami. Tapi kami tidak membicarakan apa yang saya alami. Kami hanya menikmati sup miso kami dan kami menikmati Tuhan Yesus. Dan melalui kontak pribadi Howard dengan saya digembalakan. Sekarang, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Jika seseorang tidak pernah meneteskan air mata di hadapan Tuhan, tidak pernah membagikan sukacita atau kesedihannya dengan Tuhan, dan tidak pernah berbicara dengan Tuhan tentang hal-hal pribadinya, dia tidak pernah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan atau mengenal Tuhan secara mendalam. Seseorang hanya dapat semakin dekat dengan Tuhan melalui menceritakan segala sesuatu kepadanya. Dan tentu saja saya memiliki banyak poin di sini. Tapi saudara-saudari, Tuhan adalah pendengar terbaik, bukan? Dia mendengarkan kita. Kadang-kadang kalian berbicara kepada seorang saudara, pikirannya dari tempat lain. Benar? Tapi Tuhan, dia adalah pendengar terbaik. Dia adalah pendengar terbaik. Saya sungguh bersyukur untuk itu. Oke, sekarang mari kita lanjut di bawah 1. S1 mengatakan, oke, ketika kita tinggal dalam sentuhan itu bersama Tuhan, tetap berkontak dengan Tuhan, hukum roh hayat bekerja secara otomatis, spontan, dan tanpa usaha. 1. Kita perlu berhenti dari pergumulan dan usaha kita. Saudara-saudari, tentu saja, saya melihat kalian di sini, dan kalian di sini, dan kalian di sini. Kalian semua dalam pelatihan, bukan? Saya melihat banyak dari kalian tersenyum sekarang. Saya melihat mantan peserta pelatihan di sini. Oh, saya tidak akan menunjuk mereka. Saya sangat senang kalian di sini. Oke, bagaimanapun, ketika kalian berada dalam pelatihan, saya berbicara kepada mantan peserta pelatihan dan peserta pelatihan saat ini, pernahkah kalian berada dalam periode waktu ketika kalian sedang bergumul dan berusaha keras? Ya. Kalian tahu saya tidak berbeda dengan kalian. Saya berada dalam 40 hari pelatihan penatua di Taipei. Kami pergi ke sana selama 40 hari. Dan, oh astaga. Maksud saya, kalian sangat lebih ringan. Kami pergi ke Taipei. Dan ada ruangan kecil ini. Itu sangat kecil. Dan 8 dari kami harus cukup di dalam ruangan itu. Dan John Little dan saya, kami punya tempat tidur kami. Kalian tahu ukuran kami besar. Kami harus tidur dalam posisi janin untuk muat di tempat tidur itu. Jadi kami hanya, dan kemudian pada satu titik saudara ini melihat kita semua. Dan dia berkata apa yang dia katakan pada kami. Kami semua berpikir hal yang sama. Dia berkata, saudara-saudara, bagaimana kita akan berhasil? Inilah yang saya katakan. Saya katakan, saudara-saudara, kita akan berhasil bersama. Kita akan berhasil bersama. Dan kita berhasil melakukannya di dalam Tuhan tentu saja. Oke, sekarang baiklah. Sekarang, mari kita lanjutkan ke A di bawah 1. Berhenti dari pergumulan dan usaha kita. Sekarang, A benar-benar sesuatu. Dengar, A. Jika kita belum melihat bahwa dosa adalah suatu hukum, dan bahwa tekad kita tidak pernah bisa mengalahkan hukum ini, kita terjebak dalam Roma 7, kita tidak akan pernah mencapai Roma 8. Kita tidak ingin terjebak di Roma 7, bukan? Jadi kita harus melihat dosa sebagai suatu hukum, dan bahwa tekad kita tidak pernah bisa mengalahkan hukum ini. B berkata, Paulus berulang-ulang bertekad. Tetapi hasilnya hanyalah kegagalan yang berulang. Yang terbaik yang dapat manusia lakukan adalah membuat ketetapan hati, resolusi. Buat ketetapan hati atau resolusi. Karena kalian tahu tahun baru akan datang, akan ada ribuan orang di dunia yang membuat resolusi tahun baru. Sekarang saya tidak menyalahkan untuk mereka untuk itu, kalian tahu. Dan mungkin mereka akan membeli, mesin fitness, benar? Saya mau berolahraga dalam 6 bulan, mesin fitness itu akan berada di garasi. Oke, maaf. Mungkin mesin itu tidak akan berada di garasi. Mungkin dia berdedikasi. Tapi maafkan saya, jika dia ingin melakukan itu, dia lebih baik manggil nama Tuhan. Oke, dengar. Ketika dosa tertidur di dalam kita, ini sekadar dosa. Tetapi ketika dosa bangkit di dalam kita, melalui kita ingin melakukan yang baik, dosa menjadi, tanda kutip, yang jahat. Dengarkan ini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Paulus menemukan hukum dosa dan maut. Demikianlah aku dapati hukum ini. Apa yang menyebabkan hukum ini, dosa dan maut ini aktif? Demikianlah aku dapati hukum ini padaku, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi ketika kalian menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu hadir ada bersama kalian. Kalian telah menyalakan saklar yang salah. Kalian lihat. Jangan arahkan pikiran kalian kepada daging. Pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut. Pikiran yang diarahkan pada roh adalah zoe, hayat dan damai sejahtera. Benar? Dan ketika kita berkata pikiran yang diarahkan kepada roh, apa yang kita katakan adalah perhatikan roh kalian. Perhatikan roh kalian. Oke dek. Alih-alih bertekad, kita harus menaruh pikiran kita di atas roh dan berjalan menurut roh. Dua berkata, kita perlu bekerja sama dengan Allah yang berhuni, terpasang, otomatis, dan beroperasi di batin melalui dosa, melalui doa, dan melalui memiliki roh yang bergantung. Karenanya mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan hayat dan Tuhan pekerjaan. Saya sangat menyukai dua deskripsi ini tentang Tuhan. Dia adalah Tuhan kehidupan. Dan dia adalah Tuhan pekerjaan. Bukankah itu luar biasa? Dan kita perlu memiliki roh yang bergantung kepadanya. Tiga berkata, kita perlu memperhatikan indera hayat di dalam roh kita untuk tinggal dalam persekutuan hayat, aliran hayat ilahi bagi operasi dari hukum roh hayat. Jadi sekali lagi, Roma 8 ayat 6, itu adalah ayat yang luar biasa di Roma 8. Karena berkata, pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut, tetapi pikiran yang diarahkan pada roh adalah hayat dan damai sejahtera. Karena hayat dan damai sejahtera berarti ketika kalian mengarahkan, kalian tahu kalian bisa mengatakan banyak hal, tapi ketika kalian mengarahkan pikiran kalian kepada roh, kalian memiliki perasaan pengaliran di dalam. Kalian memiliki perasaan penerangan di dalam kalian. Kalian memiliki perasaan penyiraman di dalam kalian. Perasaan damai sejahtera, harmoni dalam kalian benar. Tapi ketika kalian mengarahkan pikiran kalian kepada daging, kalian memiliki perasaan kekeringan, kegelapan. Benar? Maut, depresi. Jika kalian pergi ke arah tertentu dan kalian merasakan maut, itu berarti pikiran kalian diarahkan kepada daging. Jangan pergi ke arah itu. Pergi ke arah ini. Kemudian pikiran kalian akan terarah kepada roh dan pikiran. Kalian akan menjadi hayat dan damai sejahtera. Oke. Sekarang mari kita lanjut ke poin berikutnya. Ini adalah F. Seluruh kunci kehidupan dan pelayanan kita dalam tubuh Kristus adalah hukum roh hayat yang beroperasi di dalam kita. Sekarang, dengarkan apa yang dilakukan oleh hukum roh hayat, saudara-saudari. Satu, hukum roh hayat menjadikan kita Allah dalam hayat, sifat, dan ekspresi, tapi bukan dalam kealahan. Ini mengerjakan puncak tinggi wahyu ilahi. Puncak tinggi wahyu ilahi bukanlah doktrinal bagi kita. Ini nyata bagi kita, karena kita menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat, dan hukum roh hayat itu mengilahikan kita. Untuk menjadikan kita Allah dalam hayat, sifat, dan ekspresi, tapi tidak dalam kealahan, membentuk kita ke dalam gambar putra sulung Allah, sehingga kita bisa menjadi ekspresi korporatnya. Dua berkata, hukum roh hayat menyusun kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus dengan segala jenis fungsinya. Jadi ketika kita menekan saklar, menyalakan hukum roh hayat, ini menyusun kita sebagai anggota tubuh Kristus dan kita semua memiliki fungsi yang berbeda. Jadi fungsi kita keluar dari menekan saklar dan menyalakan hukum roh hayat untuk membuat kita menjadi anggota yang berfungsi dalam tubuh Kristus. Karangge berkata, kita bisa bekerja sama dengan Allah Tritunggal yang beroperasi secara batini sebagai hukum rohayat lalu menyalakan hukum ini dengan cara-cara berikut. Dan saya hanya akan membaca ini sangat baik. Satu, kita perlu berjalan menurut roh, hidup di dalam roh. Kita bisa berkata, Tuhan Yesus, buat aku berjalan menurut roh hari ini Tuhan. Apakah kalian pikir dia akan berkata, ya coba saya pikir dulu. Tidak, dia tidak akan berkata begitu. Ini adalah kehendak kita. Bukankah ini kehendak kalian? Apakah ini kehendak kalian? Oke. Ketika kalian mendoakan kehendak ini kembali kepada Allah, pelindung kalian. Ketika kalian mendoakan kehendak ini kembali kepada Allah, dia harus melaksanakannya. Tuhan, buat aku berjalan menurut roh hari ini. Dia akan berkata, amin. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Mendoa bacakan firman adalah hal yang luar biasa. Kalian menggunakan, tentu saja kita membaca ulang firman saat kita bersama, itu benar. Tapi ketika kita perlu memiliki doa baca pribadi di mana kita menggunakan ayat-ayat ini untuk berdialog dengan Tuhan. Kita menjadikannya bagian dari percakapan kita dengan Tuhan. Oke, sekarang A berkata, rahasia mengalami Kristus adalah berada di dalam Dia yang memberi kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Dan rahasia berada di dalam Dia adalah berada di dalam roh kita. B berkata, kepraktisan hidup di dalam Kristus adalah agar kita hidup di dalam roh kita. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus menekankan bahwa apapun adanya diri kita, apapun yang kita miliki, dan apapun yang kita lakukan terhadap Allah, haruslah di dalam roh kita. Sekarang di bawah ini kita punya satu, apa angka itu di sana? Ada 770? Oh, 568. Oke, maaf. 568. Satu, dalam tanda kurung, ada semacam, kalian tahu, ini semacam inti dari Kidung 568. Dengarkan ini. Untuk hidup di dalam roh kita, kita perlu mengambil waktu untuk memandang Tuhan. Saudara-saudari, ambil waktu. Jangan katakan kalian yang terlalu sibuk di pagi hari. Oh, saya terlalu sibuk untuk memandang Tuhan semesta alam yang menciptakan semua jagat raya. Saya tidak punya waktu. Itu gila. Ambil waktu. Ambil waktu untuk memandang Dia yang menciptakan elang di udara. Maafkan saya, kita kembali. Tapi ambil waktu untuk memandang Dia. Tidak hanya itu, berdoa bersekutu dengan Yesus, bukankah hal yang baik? Berdoa bersekutu dengan Yesus, bermandikan raut wajahnya. Bagaimana dengan mandi di dalam raut wajah Tuhan? Sekarang wajah Tuhan adalah hadiratnya. Raut wajah Tuhan adalah ekspresi dari wajahnya. Jadi kalian mungkin memiliki wajah saya dan itu baik. Tapi jika kalian memiliki raut wajah saya, ini adalah ekspresi di wajah saya. Seperti ya kalian memiliki wajah saya, saudara, dan saya seperti ini. Raut wajah saya tersenyum pada kalian. Dan itu membuat saya senang. Dan sebaliknya. Kita perlu dijenuhi dengan cantikannya. Dan kita perlu memancarkan. Saudara-saudari, ini bukanlah doktrinal, ini nyata di sini. Tidakkah kalian pernah melihat saudara-saudari yang memancarkan keunggulannya, memancarkan apa itu? Sidang pertama saya di gereja di Houston, saya melihat yang duduk di hadapan saya dan saya berada di sidang doa. Kalian pernah mendengar saya membagikan ini sebelumnya, tapi saya melihat saudara ini, dia memancarkan Kristus. Dia bahkan tidak perlu berkata sepatah kata pun kepada saya, dia memancarkan, dia memberitakan Injil pada saya. Oke, dua, untuk hidup di dalam roh kita, kita perlu berdoa dengan tak putus-putusnya. Tiga berkata, untuk hidup di dalam roh kita perlu tinggal dalam persekutuan hayat ilahi untuk berjalan dalam terang ilahi. Dua berkata, kita bisa memikirkan hal-hal dari roh, menaruh pikiran kita di atas roh. A berkata, kita perlu memperhatikan roh kita, memberi perhatian kepada indera roh kita untuk tidak mendukakan roh. Itu berarti jangan membuat roh tidak senang dan tidak memadamkan roh. Roh ingin kalian melakukan sesuatu. Roh ingin kalian pergi ke mikrofon dan berbicara. Dia berkata pergi dan berkata tidak. Berdiri tidak. Berdiri tidak. Berdiri tidak. Atau datang ke pelatihan tidak. Dan jadi kalian memadamkan roh. Saya sangat senang kalian perlu berdoa. Tuhan, taklukkan aku. Jadikan aku tawananmu. Jangan biarkan aku menang, Tuhan. Kalahkan aku sepanjang waktu. Oke, sekarang mari kita ke B. Kita bisa menaruh pikiran kita di atas roh melalui menaruh pikiran kita di atas firman Allah yang adalah roh dan hayat. Kalian tahu, saya menyukai Yesaya 55. Dan ketika kalian sampai pada ayat 8-11, inilah yang Tuhan katakan. Dia berkata, pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan pikiranku dari pikiranmu. Jadi kalian tahu, dengarkan. Dia ingin jalan-jalannya dan pikiran-pikirannya disalurkan ke dalam kita. Tapi mereka sangat tinggi. Bagaimana ini akan terjadi? Dengarkan. Sebab seperti hujan turun. Haleluya. Hujan turun. Dan salju turun dari langit. Dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Saudara-saudari, firman Tuhan itu seperti hujan dan salju. Saya tidak tahu apakah kalian akan pulang selama break. Mungkin kalian akan bertemu hujan. Kalian tahu katakan, oh haleluya, ini adalah perlambangan dari firman Tuhan. Dan kalian tahu, para petani di Kansas, mereka suka salju. Mereka suka salju. Karena ketika salju turun, itu membunuh semua kuman dan serangga di tanah. Kalian lihat. Jadi firman itu seperti hujan dan salju bagi kita. Dan itu tidak kembali ke Tuhan dengan sia-sia. Saya suka itu. Saya suka bahwa firman itu seperti hujan dan salju. Saya masih ingat suatu kali saya memberikan berita kepada gereja di Seattle. Dan saya membagikan ayat-ayat ini. Dan saya melihat keluar jendela dari ruang sidang saat saya berbicara dan salju sedang turun. Oh, sangat indah. Saya berkata, lihat salju itu. Itu firman Tuhan. Itu seperti salju. Semua orang, wow. Kalian tahu, kalau kalian melihat laporan cuaca di sini di Anaheim, matahari. Di mana saljunya? Saya pikir banyak dari kalian berasal dari tempat-tempat di mana ada salju. Saya lihat saudara Ben di belakang sini. Saudara Ben, kalian tahu saya berbicara kepada kalian, bukan? Kayak Ben, kalian lihat banyak salju, bukan? Kamu suka salju? Ya, kamu suka menyekopi salju? Tidak. Tapi kalian suka salju, bukan? Salju itu indah. Itu indah. Bagaimanapun, jika kalian suka salju, kalian harus membayar harga dengan menyekopinya. Oke. Izinkan saya lanjut. Menaruh pikiran kita di atas roh, memikirkan hal-hal dari roh, juga adalah menjadi satu dengan Tuhan untuk perhatian gereja bersama seluruh kaum saleh dalam bagian-bagian batin Kristus Yesus. 3 berkata, kita bisa mematikan praktik-praktik tubuh kita oleh roh itu, dan A berkata, kita harus mengizinkan roh itu menghuni dan berumah di dalam batin kita. B berkata, kita perlu tinggal dalam kehidupan gereja, di mana Allah damai sejahtera menghancurkan setan di bawah kaki kita. Saudara-saudari, ketika saya datang ke gereja, saya punya perasaan ini. Allah damai sejahtera. Kalian tahu ada tubuh Kristus, benar? Kaki adalah bagian terendah dari tubuh. Jadi, ketika kalian berada di gereja, Allah damai sejahtera menghancurkan setan di bawah kaki gereja. Jadi katakanlah kalian ada di sana. Katakanlah kalian adalah ibu jari kaki. Nah, setan dihancurkan di bawah kaki. Kalian lihat, setan dihancurkan di bawah kaki gereja oleh Allah damai sejahtera. Itu sangat indah. 4 berkata, kita bisa dipimpin oleh roh itu sebagai putra-putra Allah. A berkata, dipimpin oleh roh itu adalah memperhatikan pengurapan batini, pergerakan dan pekerjaan dari roh majemuk yang berhuni. Dipimpin oleh roh itu adalah memperhatikan perhentian dalam roh kita. Dipimpin sebagai tawanan dan arak-arakan kemenangan Kristus. Ini adalah porsi, kalian tahu 2 Korintus 2 dan 7 adalah porsi yang hebat. Kalian ingat Paulus? Tentu saja Paulus sedang memberitakan Injil. Dan dia berkata, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil, aku dapati bahwa pintu itu telah terbuka bagiku dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ayo mari kita masuk melalui pintu itu, saudara-saudari. Benarkan? Kita memberitakan Injil. Pintu telah terbuka bagiku di dalam Tuhan. Mari kita masuk melalui pintu itu. Tapi Paulus berkata, aku tidak memiliki perhentian di dalam rohku. Jadi apa yang memerintah Paulus itu bukanlah lingkungan. Bahkan bukan lingkungan yang baik. Apa yang memerintah Paulus adalah perhentian di dalam rohnya. Jadi dia berkata, Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Kemudian dia berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dengan kata lain, cara Paulus ditaklukkan oleh Kristus, bukti bahwa Paulus ditaklukkan oleh Kristus dan bahwa dia berada dalam prosesi kemenangan Kristus adalah bahwa dia diperintah oleh perhentian dalam rohnya. Sekarang dengarkan ini. Jika dia datang ke Makedonia, kalian tahu, Tuhan memimpinnya ke Makedonia. 2 Korintus 7 ayat 5 berkata, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, daging kami tidak mendapatkan perhentian. Jadi dalam 2 Korintus 2, dia berkata, aku tidak punya perhentian dalam rohku. Jadi ketika pergi ke Makedonia, daging kita tidak punya perhentian. Dan kemudian dia berkata ini. Dia berkata, di mana-mana kami mengalami kesusahan. Kalian berpikir, oh tentu saja Tuhan tidak mengirim kamu ke sana. Tidak mengirim, ya dia Ya, dia mengirim kalian ke sana. Daging kita tidak punya perhentian. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi, dia yang menghiburkan orang yang tertekan, itu adalah perhentian dalam roh kita. Kalian lihat, dia yang menghiburkan orang yang tertekan, itulah Allah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. 5 berkata, kita bisa berseru kepada Bapa dalam roh keputraan. Oh, saya suka ini. Seruan, berseru Aba Bapa. Bisakah kalian berseru Aba Bapa? Aba Bapa. Saudara-saudari, jika kalian tertekan, berserulah Aba Bapa. Jika kalian pikir kalian tidak bisa melangkah lagi, berserulah Aba Bapa. Jika kalian pikir kalian tidak sanggup menyelesaikan sidang ini, berserulah Aba Bapa. Aba Bapa. Oke. Okay. A berkata, ketika kita berseru Aba Bapa, roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Untuk berseru Aba Bapa mengekspresikan kemanisan hubungan kita yang intim dengan Allah kita. 6 berkata, kita bisa mengeluh dalam roh yang berdoa syafaat bagi keputaran kita yang penuh yang adalah penebusan tubuh kita. Kalian tahu, mengeluh berarti kita berkata, "Oh Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi kita bisa berkata, oh Tuhan, bukan? Oh Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya doakan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Dan jadi A berkata, dalam keluhan kita, roh itu juga mengeluh, berdoa syafaat bagi kita. Roh yang berdoa syafaat, berdoa bagi kita, sehingga kita bisa diserupakan kepada gambar Kristus sebagai putra sulung Allah. Sekarang, mari kita lanjut ke angka Romawi 2. Dikatakan, kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Oke, saya lupa untuk bicara ini. Apa saya sudah bicara ini? Ya, saya sudah bicarakannya. Sebagai dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Oke, sekarang. Jika kalian datang ke akhir dari Roma 8, itu berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah dikatakan, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah membuat kita lebih dari pemenang. Jadi kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Sekarang, konsep mendasar dari kitab Roma adalah bahwa Allah sedang bekerja untuk membuat putra-putra Allah dari orang-orang dosa untuk menyusun tubuh Kristus, untuk mengekspresikan Kristus. Jadi jika kita melihat seluruh kitab Roma, apa yang kita lihat adalah pekerjaan kebenaran Allah, itu satu. Kita melihat penjenuhan kekudusan Allah, itu dua. Dan kita melihat pemuliaan dengan kemuliaan Allah, itu tiga. Itu ada di Roma 8. Ini membawa kita masuk ke dalam kasih Allah di akhir Roma 8. Dan kasih Allah adalah hati Allah. Akhirnya kita dibawa masuk ke dalam hati terdalam Allah. Jadi Al lanjut berkata, kita bisa mengasihi Allah dan didesak, dibatasi, dimotivasi, dipaksa, didorong, dan digerakkan oleh kasih Kristus agar lebih dari pemenang dalam segala sesuatu. Ini berarti kasih Kristus mendesak kita, benar? Satu berkata, melalui mengasihi Allah, kita berbagian dalam segala kekayaan yang terkandung di dalam Allah, yang terkandung dalam Allah. Dan kalian tahu, dua mengatakan lagi, kita perlu didesak oleh kasih Kristus untuk mengasihi Allah dan kaum saleh dengan Kristus sebagai kasih kita. Paulus berkata, kasih Kristus mendesak kita. Jika kalian melihat catatan kaki pada ayat ini, dikatakan kata Yunani berarti menekan dari semua sisi. Itu berarti kasih Kristus menekan kalian dari semua sisi. Dengan paksa membatasi kalian. Kalian ingin pergi ke sini, tapi kasih Kristus, kasih Allah tidak akan biarkan kalian pergi, benar? Dan kasih Allah, kasih Kristus membatasi kita pada satu tujuan dalam batas-batas tertentu. Itu menutup kita pada satu garis dan tujuan seperti dalam jalan dinding yang sempit. Dia berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bagaimana jika kita matan itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Selesai perkara. Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Satu berkata, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan jauh daripadaku. Kalian tahu kata takut? Aku akan menaruh takut kepadaku. Takut berarti penyembahan, penghargaan, penghormatan, dan kekaguman. Takut berarti penyembahan, penghargaan, penghormatan, dan kekaguman pada Allah. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan. Lakukan apa yang Allah katakan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku, saya akan menanam mereka di negeri yang baik. Sekarang dua, pada dasarnya mataan hal yang sama, saya berkata Allah dengan leluasa memberi kita segala sesuatu bersama Kristus. Segala hal, setiap orang, dan setiap situasi adalah milik kita. Orang-orang yang mengasihi Dia bagi penyempurnaan kita. Dia berkata, Kristus setelah mati bagi kita dan setelah dibangkitkan, sedang berdoa syafaat bagi kita di sebelah kanan Allah. Satu berkata, dalam ayat 34, Kristus ada di sebelah kanan Allah, namun dalam ayat 10, Kristus sekarang ada di dalam kita, di dalam roh kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam Yohanes 1 ayat 51, ini luar biasa. Dia berkata kepada Nathanael. Dia berkata, Nathanael, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik di atas anak manusia. Tuhan berkata kepada Nathanael bahwa tangga itu dalam Kejadian 28, realitas dari tangga itu adalah aku, anak manusia. Malaikat-malaikat naik dan turun di atas aku. Sekarang kita tahu dalam Kejadian 28 bahwa kalian tahu Yakub sedang berpergian dan dikatakan dalam ayat 12, dan dia bermimpi. Saya suka ini. Dan dia bermimpi. Kalian tahu, jika kalian melihat pelajaran hayat kejadian, dikatakan bahwa prinsip dari mimpi adalah bahwa sesuatu yang mustahil terjadi pada kita di dalam mimpi. Dengarkan, kalian berada di sini dan pelatihan ini adalah mimpi, benar? Itu adalah hal yang mustahil. Tapi di sini kalian berada. Ajaib, ajaib. Itulah prinsip dari mimpi. Dan dalam mimpi itu ada tangga yang didirikan di bumi, ujungnya mencapai ke langit, malaikat-malaikat Allah naik dan turun di atasnya. Dan jadi, tangga itu adalah pusat dan fokus dari mimpi Yakub, membawa surga yang menandakan Allah ke bumi, yang menandakan manusia, dan menghubungkan bumi dan surga menjadi satu. Sekarang, Yakub menyebut tempat itu Betel, benar? Yang berarti rumah Allah. Dia berkata, ini tidak lain dari rumah Allah, ini adalah pintu gerbang surga. Ketika kalian masuk ke dalam roh kalian, kalian melewati pintu gerbang surga. Kalian berada di surga. Saya maksudkan surga dalam arti yang nyata. Kalian adalah surgawi. Kalian berada di surga. Dan kalian berada di rumah Allah. Dan tentu saja Efesus 2 ayat 22 berkata bahwa tempat kediaman Allah ada dalam roh kita. Dan gereja juga adalah rumah Allah yang hidup. Jadi, dengarkan. Setiap kali kita kembali ke roh kita, dan kita ada di dalam gereja, kita mengalami Kristus sebagai tangga, membawa Allah kepada kita, dan kita kepada Allah. Bukankah itu luar biasa? Dengarkan, Kristus adalah tangga dalam sidang ini. Dia adalah tangga dalam roh kalian. Dia membawa Allah ke dalam roh kalian. Dia membawa kalian ke dalam Allah, sehingga kalian dan Allah dipersatukan menjadi satu. Oke, dua. Dalam Roma 8 ayat 34, Kristuslah yang berdoa syafaat bagi kita, namun dalam ayat 26, Rohlah yang berdoa syafaat bagi kita. Ini bukanlah dua pendoa syafaat, tetapi satu, Tuhan Roh. Dia berdoa syafaat bagi kita pada dua ujung. Di satu ujung ini adalah Roh di dalam kita, mungkin menginisiasi doa syafaat bagi kita. Di ujung lain, ini adalah Kristus Tuhan di sebelah kanan Allah, mungkin merampungkan doa syafaat bagi kita, yang terutama pasti agar kita diserupakan kepada gambarnya dan dibawa ke dalam kemuliaannya. Tidak ada penderitaan termasuk penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekarang, kalian belum pernah menghadapi ujian akhir di mana ada pedang di sana, benar? Jadi, ujian akhir tidak akan memisahkan kalian dari kasih Kristus. Tetapi Paulus terancam dari segala arah. Namun dia memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang akan memisahkan dia dari kasih Kristus. Katakan, dalam semua penderitaan itu kita lebih dari pemenang melalui Kristus yang mengasihi kita. Karena kasih Allah yang tidak berubah bagi kita dan fakta bahwa Kristus telah melampaukan segalanya bagi kita, penindasan maupun penganiayaan tidak dapat menindas atau mengalahkan kita. Sebaliknya, dalam semua hal ini, kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Kasih Allah adalah sumber keselamatan kekalnya. Kasih ini, yang darinya tidak ada yang dapat memisahkan kita, ada di dalam Kristus dan telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Tiga berkata, dalam keselamatan Allah, kasih Allah telah menjadi kasih Kristus yang melakukan banyak hal yang luar biasa bagi kita melalui kasih karunia Kristus sampai keselamatan lengkap Allah dirampungkan di dalam kita. Kalian tahu, beberapa saudara tahu saya pernah berbagi ini di salah satu lokalitas salah satu saudara di sini dan Terali berkata ini. Saya percaya ini ada dalam pelajaran kebenaran. Dia mengajukan pertanyaan ini. Mengapa Allah mengasihi kalian? Mengapa Allah mengasihi kalian? Kalian tahu dalam 1 Tesalonika dikatakan dikasihi oleh Allah. Dia sudah mengomentari itu. Dikasihi oleh Allah. Mengapa Allah mengasihi kalian? Dan saya berkata, ya mengapa Allah mengasihi saya? Kalian tahu saya selalu berhenti sejenak dengan pertanyaan seperti itu. Mengapa Allah mengasihi saya? Dan dia berkata, dia mengasihi kalian tanpa alasan. Dia mengasihi kalian tanpa alasan. Tidak ada alasan. Pikirkan ini. Beberapa saudara yang sudah menikah di sini, mengapa sih kalian mengasihi kalian? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Mengapa dia mengasihi kalian? Mengapa kalian mengasihi istri kalian? Tanpa alasan. Itu ajaib. Mengapa Allah mengasihi kita? Dia mengasihi kita tanpa alasan. Dia mengasihi kita tanpa alasan. Pat berkata, hal-hal yang luar biasa ini memancing musuh Allah untuk menyerang kita dengan segala jenis malapetaka. Tetapi karena respon kita kepada kasih Allah di dalam Kristus, serangan-serangan ini telah menjadi keuntungan bagi kita. Jadi kita lebih dari pemenang di dalam semua kesusahan dan malapetaka kita. Kalian tahu, saudara-saudari, mungkin saya akan menyimpulkan dengan cara ini. Saya tidak mengatakan banyak hal, tapi saya sangat terkesan bahwa di akhir pelayanan saudara Ali, dia meninggalkan kita dengan kasih. Dalam kelompok vital, dia memiliki bab 8 yang berjudul Kasih Menang. Jadi, kasih Allah melakukan semua hal luar biasa ini bagi kita. Dan kita perlu mengasihi Allah dengan kasih Allah. Kita perlu mengasihi satu sama lain dengan kasih Allah. Jadi, di akhir 1 Korintus 12, Paulus berkata, kasih adalah jalan yang paling utama. Dan kemudian dia masuk ke pasal 13. Bagaimana seseorang bisa menjadi penatua? Kasih adalah jalan yang paling utama. Bagaimana kalian bisa menjadi pekerja? Kasih adalah jalan yang paling utama. Bagaimana kita menggembalakan orang? Kasih adalah jalan yang paling utama. Kasih adalah jalan yang paling utama bagi kita untuk bernubuat dan mengajar orang lain. Kasih adalah jalan yang paling utama bagi kita untuk menjadi apa saja atau melakukan apa saja. Bukankah itu benar? Bukankah kalian senang? Gereja bukan kantor polisi untuk menangkap orang. Gereja bukan pengadilan hukum untuk menghakimi orang. Gereja adalah rumah untuk membesarkan kita. Gereja adalah rumah sakit untuk menyembuhkan kita. Gereja adalah sekolah untuk mendidik kita, benar, dan mengajar kita. Dengarkan, kalian pergi ke rumah, apa yang membuat rumah itu istimewa adalah kasih. Adalah kasih. Kalian tahu, cucu perempuan kami datang sekitar 3 minggu yang lalu, dia berkata, Nenek, saya suka sekali datang ke rumah kalian. Saya suka datang ke rumah kalian. Dan saya menyadari, alasan mengapa dia suka datang ke rumah kami bukanlah sesuatu yang istimewa sama sekali, percayalah. Saya suka datang ke rumah kalian. Dia suka datang ke rumah kami karena dia dikasihi di rumah kami. Dia dikasihi di rumah kami. Dan bagaimanapun juga, kalian punya rumah sakit, dengarkan. Pikirkan saja jika setiap dokter di rumah sakit seperti Rick Scatterday, rumah sakit akan menghasilkan begitu banyak uang, mereka akan membangun rumah sakit di mana-mana. Dengarkan. Berapa banyak dokter, kalian tahu dokter itu seperti ini. Apa masalah kalian? Kalian tahu, mereka hanya mencoba menulis resep secepat mungkin, dan kalian bahkan tidak bisa mengetahui tulisan tangan mereka. Kalian tahu mereka harus memberi saya kertas resepnya, biar saya yang menulis. Seperti ini. Dengarkan, ketika Rick menulis kertas resep, kalian bisa tahu tulisan Rick Scatterday. Kalian tahu, dia yang menandatanganinya. Oke, jadi di rumah sakit, yang penting bagi seorang dokter, bahkan secara manusiawi adalah kasih seorang dokter. Bagaimana dengan sekolah? Kalian tahu, saya pernah mengatakan ini sebelumnya, saya bisa mengingat semua guru sekolah dasar saya dari taman kanak-kanak, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya bisa mengingat semua mereka. Saya ingat mereka yang mengasihi saya dan saya ingat mereka yang tidak mengasihi saya. Saya tidak menghakimi mereka, kalian tahu, tapi saya bisa mengingat. Dan di sekolah, kalian belajar dengan lebih baik dalam lingkungan kasih, bukan? Dengarkan, seluruh balai sidang ini penuh dengan Allah sebagai kasih sekarang. Dan kemudian kita belajar Kristus sebagai realitas di dalam Yesus, dalam suasana kasih. Kalian tahu, ketika ayah saya pergi untuk bersama Tuhan, kami berada di rumah duka, dan tiba-tiba seorang wanita tua datang, guru kelas 1 SD saya. Saya seperti, apa? Dan saya tidak bisa percaya, saya sangat terkejut. Dia masih hidup, guru kelas 1 saya. Kalian tahu apa yang saya lakukan? Saya hampir seperti saya menyusut ke ukuran kelas 1. Dan saya berkata, Bu Anderson. Dan dia berkata, Eddie. Sekarang, dia salah satu dari sedikit orang yang memanggil saya Eddie. Kalian tahu itu bukan? Tapi dia seorang percaya dan dia mengasihi saya. Dan dia masih mengasihi saya. Dia masih mengasihi saya bahkan sampai hari itu. Jadi, saudara-saudari, kasih menang. Kasih menang. Kasih menang untuk membuat kita lebih dari pemenang dalam segala hal. Dan kasih membangun tubuh Kristus. Oke, saya akan berhenti di sini. Bob, saya tidak tahu. Mungkin Bob akan beritahu kita apa yang harus dilakukan dari sini. Dan kemudian, mari kita berdoa dengan tetangga kita selama 1 menit atau lebih.